Glede na to, da je velik del politike in javnosti ostro nasprotoval imenovanju Gašparja Mišiča na čelo Luke Koper, vas je včerajšnja odločitev nadzornikov presenetila?
V nekem smislu da, čeprav je situacija značilen pokazatelj stanja, kakršnega imamo v Sloveniji. Torej gre za katastrofalno odločitev, ki kaže, kako se politični in lobistični vplivi izkoriščajo za lastne koristi mimo vseh kriterijev kvalitete. V civilni družbi za pravično Slovenijo ponavljamo, da Slovenijo lahko reši le pozitivna kadrovska selekcija in kadrovanje ljudi z ustreznimi etičnimi vrednotami, strokovnim znanjem in izkušnjami ter seveda tudi osebno odgovornostjo.
Nas lahko skrbi, da predsednik nadzornega sveta Luke Koper včeraj ni znal pojasniti oziroma našteti treh lastnosti kandidata oziroma argumentov, zakaj so se pravzaprav odločili za Gašparja Mišiča.
Sej v tem je pravzaprav največji problem, ker se je pokazalo, da je Slovenija in tudi slovenski davkoplačevalci posredno pravzaprav talec vesti parih nadzornikov. Namreč družba, ki je v večinski državni lasti in vladajoča koalicija, morajo takšne poteze preprečiti, ker gre posredno za naš denar in škodo plačujemo vsi davkoplačevalci. Zato so tako pojasnila predsednika nadzornega sveta, kot tudi izgovori predsednice vlade in tudi strank koalicije, ki smo jih slišali v preteklih dneh, da osebno takšne izbire ne podpirajo, zgolj pesek v oči, ker imajo odgovornost, da to preprečijo in v civilni družbi za pravično Slovenijo zahtevamo, da to tudi storijo. Vprašanje se postavlja, kakšen odgovor lahko dajo ti odločevalci mladim v Sloveniji, ki ne dobijo zaposlitve, nimajo možnosti, tudi zato, ker družbe v državni lasti poslujejo slabše, kot bi morale in bi lahko poslovale. Rad bi slišal ta odgovor.
Komu je pa po vašem, glede na precej jasne in ogorčene odzive laične in strokovne javnosti, kandidatura Gašparja Mišiča pravzaprav koristila? Politiki verjetno ne, saj je s tem izgubila ugled ali pač ne?
Koristila je lahko zgolj lastnim interesom. Kaže pravzaprav vse, da nekateri v politiki vstop v politiko izkoristijo zgolj zato, da naredijo kaj zase in odskočijo od politične odskočne deske. To je seveda v teh razmerah v Sloveniji in tudi v kakršnikoli drugih razmerah nesprejemljivo. Koristi pa tukaj za družbo ne bo. Mislim, da je problem tako zbanaliziran tudi že in tako očiten, da pravzaprav lahko samemu podjetju in Sloveniji širše prinese samo škodo. Vprašanje je samo, kako takšno stvar čim prej sanirati na način, da bo škode čim manj. Velika škoda je bila pa seveda s tem že storjena. Je pa potrebno poudariti tudi to, da je to zgolj eden od primerov, da se podobni primeri dogajajo pravzaprav pogosto, da pa pred oči kritične javnosti pridejo zgolj tisti primeri, pri katerih se interesne skupine ne uspejo dogovoriti in se zaradi tega začne neke vrste boj pred očmi javnosti in v medijih. Samo takšne stvari pravzaprav, ki so vrh ledene gore, pridejo tudi do nas, ki to seveda spremljamo kot državljani.
Verjetno je precej na mestu tudi vprašanje, kje je zdaj protikorupcijska komisija.
Vsekakor, protikorupcijska komisija je dala torej neka pojasnila, mislim, da je bil to predsednik protikorupcijske komisije, je pa dejstvo, da seveda je odziv po našem mnenju popolnoma nezadosten. Gre namreč za očiten primer politične korupcije, torej politik, ki je bil po svojem položaju v kabinetu predsednice vlade celo zadolžen za koordinacijo, za komunikacijo z tudi to družbo, v katero sedaj prihaja kot predsednik uprave, torej ta politik je očitno izkoristil ta svoj položaj zgolj zato, da si je uredil naskok na mesto in na pozicijo predsednika uprave. Torej to je politična in tudi še morda kakšna druga korupcija, zato je potrebno čist na vseh nivojih in iz strani vseh inštitucij v Sloveniji preveriti, kakšen je bil ta postopek. Pomembno je tudi vedeti, da je postopek bil zaprt, to pomeni, da ni bilo javnega razpisa, kar je tudi popolnoma nesprejemljivo. Glejte, če Slovenija želi izbirati najboljše kadre in najboljše ljudi z najboljšimi strokovnimi kvalitetami, osebnimi izkušnjami, potem je treba te postopke odpirati, jih voditi transparentno in v resnici na koncu sprejemati odločitve o takšnih kadrovanjih, ki bodo temeljile na različni kvaliteti, ne pa zgolj na lobističnih vplivih in političnem rejtingu.
Precej kritične odzive je bilo slišati, lahko koalicija zaradi tega razpade.
Glejte, kritične Takšni odzivi sami po sebi nam davkoplačevalcem čisto nič ne pomagajo, če se nič ne bo spremenilo. Torej, če zgodba ne daje upanja, da bo šlo na boljše. Kako bodo delovali, kako se bodo odločili, je njihova stvar, vsekakor je pa potrebno odločno in ostro ukrepanje, pri čemer mislim, da bi morali ukrepati že pred tem, torej pravzaprav je to situacija, ki se sploh v Sloveniji ne bi smela zgoditi. Zato se mi zdi, da so glavni vlak pravzaprav zamudili. Vse to, kar zdaj poslušamo, je v tem smislu zgolj neke vrste opravičevanje za situacijo.
Vlada Alenke Bratušek je prišla na oblast z obljubo, da bo končala politično kadrovanje v podjetjih in vmešavanje politike v gospodarstvo. K temu se je tudi koalicijsko zavezala. Velja verjetno ob tem omeniti tudi nedavno imenovanje vidnejšega člana PS Sama Lozeja za novega prvega nadzornika SODA. Lahko rečemo, da je vlada z vsemi temi kadrovskimi potezami snedla obljubo.
Ta primer in seveda tudi številni drugi zagotovo kažejo, da je temu tako. Govorimo o velikem razkoraku med besedami in dejanji, med tistim, kar se sliši všečno, ko je potrebno predstaviti javnosti, in med tem, kako se stvari na terenu vsakodnevno dogajajo. Torej, kot že rečeno, stvari se dogajajo na takšen način in to seveda ni v redu in v tem smislu tudi ta politika, ki je danes pač na poziciji, da vlada, izgublja kredibilnost in je vprašanje, koliko jih državljani sploh lahko verjamemo.
Dr. Mitja Štular, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.